Hei, velkommen til en ny utgave av Aftenpodden Sport. Denne gang faktisk med noe så sjelden som en legende I studio. Det vi ikke veldig bortskjent med her I dette programmet.
Tusen takk for det.
Det heller ikke denne gang, så det deg, Odd Ingås. Men det jo veldig hyggelig at du krummer nakken og går på, til tross for at du alltid må spille tredje. Nei, velkommen skal du være.
Takk for det.
Og ikke minst, hjertelig velkommen til Solveig Gulbrandsen.
Tusen takk.
Dette var trivelig at du kunne komme her en fredag formiddag. Ja. Når det regner og match I morgen. Og
ja, det veldig bra.
Unge levert og mannen borte. Og
ja, fredag, deilig.
du, bare en sånn avklaring før vi begynner. Vi gjør jo som sånn topplederen I norsk idrett at hvis dette her ikke går bra, så skylder vi på alle andre, så det du som får skylda hvis det ikke funker.
Ja, akkurat.
Det liksom greit for
deg? Ja, det vel sånn det ja. Det ikke det?
Det blitt sånn det blitt, ja. I hvert fall.
Bare godta det.
Veldig bra. 184 landskamper for Norge, 55 mål, 19 år som toppfotballspiller I Norge og USA. Still going strong?
Ja, altså jeg still going. Så det, men nå, ja, det høstsesong og jeg fortsatt på beina da. Så det går bra.
Jeg så jo Solveig spille kamp for under to uker siden.
Ja, for vi gjør jo research selvfølgelig når vi inviterer folk I studio.
Jeg skåret to mål, det siste var vel fra 25 meter eller noe, der du la den mer eller mindre opp I krysset.
Ja. Det sånn, det skjer jo innimellom.
Alt det leder I det.
På trening, så alle sleiva jo borte igjen, liksom.
Ja, ja.
Hvor mange ganger du har lagt opp?
Det jo noen ganger. Men det skal sies at jeg har vært gravid og vært helt sikker på at det var slutt, da. Ja. Jeg har virkelig trodd det selv.
Ja.
Og så tenkte jeg sånn, når du får to unger, så går det jo I hvert fall ikke. Og det gjør jo egentlig ikke det heller.
Nei.
Men det bare blir sånn at jeg sier jo ja da. Jeg blir jo med igjen. Det litt vanskelig for å si nei.
Men nå skal du legge opp?
Nå skal jeg legge opp, altså. Ja. Det helt seriøst.
Altså, det liksom, det helt umulig å ta det seriøst, da. Ja.
Høstsesongen 2017.
Ja.
Vi ser deg vel igjen, tenker
jeg. Plassen skal reddes.
Ja.
Men det bare en ting jeg stusset. Har du drakt nummer 88?
Nei, det hadde jeg I Stabæk.
Ja.
Men det var fordi åtteren var opptatt, da.
Ja, så det var ikke noe sånn... Ja. Nei, for det kjente vi bare skulle ta den først, men da trenger vi ikke å henge deg ut for det.
Nei.
Bra, bra. Du har åtteren I Kolbotten nå.
Ja.
Spillende assistenttrener.
Ja.
Og har lever et fullt familieliv med alt det innebærer på siden.
Ja.
I tillegg til å spille og være, ha treneransvar. Det skal liksom om å gjøre, gjøre det vanskelig som mulig for seg selv da.
Ja, det jo noe med det at... Men jeg liker at det skjer en del ting da. Det kan liksom ikke være så vanlig A4.
Nei.
Så det jo både mammaen min og mannen min har jo spurt liksom, hva med en 8-4 jobb?
Det gå,
kan det, kan vi prøve å få til det en gang liksom? Men da jeg begynte å innse, for jeg har prøvd det også, men det, nei, det funker ikke så bra.
Dette den mest meriterte gjesten vi har her I Hatt I studio? Begynner jeg å tenke på.
Ja, det vel
Også Solveig altså?
Ja. Ja, det tror jeg det må være. Det kan vel ikke være noen I nærheten. Eller? Nå har jeg jo ikke vært med på alle episoderne, men...
Nei, jeg tror det det. Jeg og Inge, vi snakket litt før vi gikk på luften her. Du har jo vært med på utrolig mye. Du har jo sett, ikke bare en ting, du har vært med og vunnet mye, men du har jo sett en fotball I endring underveis her også. Høydepunkter, og hva går det an å trekke frem der? Sånn. Så vi har jo ikke ubegrenset med tid, men...
Nei, hvor skal vi begynne? Nei, altså, jeg vil jo si det begynte jo min fotballkarriere sånn, på landslaget, da, som en sånn internasjonal biten, så var det jo under Per Mathias, som tok meg inn som 17-åring.
Høgmo da, for de som har ikke glemt.
Ja, akkurat. Og da ble jeg jo liksom kastet inn I en EM-kvalik mot Tyskland som liksom
17-åring. Hørte du sånn kjent ut den der kvaliken mot Ungarn I fjor?
Så da, ja, det var litt sånn. Ja. Så det var jo det startet med. Og det ble det jo OL-gull av og greit, så det var jo en fantastisk periode, men jeg var jo liksom 19 år, jeg tror ikke jeg helt skjønte, jeg tenkte at det sånn, det her jo helt vanlig liksom, Norge jo gode og vi vinner gull og alt, det bare helt naturlig, men så har jeg vel skjønt I ettertid at det, ja, det jo ikke sånn det egentlig og fotballen, spesielt kvinnefotballen har jo vært veldig stor utvikling og blitt mer konkurranse etter hvert, så etter hvert har det jo blitt mer fokus på egentlig EM, for da har man hatt størst mulighet.
Ja, ja kvinnelandslaget, ja.
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 men klubb, du har spilt I Kolbotn, Stabæk, Vålerenga, og vært en tur I Uniten. Det ikke noe sånn superlangt opphold der?
Nei, det veldig kort sesong der også, da. Ja. Det jo, det, de gjør det unna fort og gærlig.
Men fortell, så. Hvordan var det å være der borte?
Nei, det var jo, da var jeg jo plutselig proff. Jeg trente på dagtid og hadde familieliv etterpå, og mannen min var jo med over uten å jobbe, så han... Han lekte golfproff.
Han var sånn der football, ja. Sånn wags.
Han blir kalt wags av kompisen hans, så det stemmer det. Så han, ja, og da hadde vi liksom basseng ute i hageområdet, og det var liksom veldig California life.
Ja.
Så det var veldig kult. Det skal sies at det satt veldig pris på den opplevelsen. Jeg spilte på et fantastisk bra fotballag. Det var Marta, Camille, Abeli, Sinclair, altså det var masse av de største stjernene, så det var utrolig gøy å oppleve.
Men hvorfor måtte dere hjem så fort da?
Nei, for det første så gikk ikke det bra det laget økonomisk sett, så de kom til å legge ned uansett. Det var eneste lag på vestkysten av USA, så det var utrolig mye reising.
Mm.
Og for meg som også skulle da på en måte være med på landslaget, så ble det mye reising frem og tilbake Oslo-San Francisco. Og det er ikke kort tur.
Hvor mange timer snakker du da? 15-16 eller?
Ja, mer med mellomlandinger. Og sånn. Ja. Brukte jo ja, mye tid
ja.
På det.
Ja.
Og det er jo jetlag, og jeg ble mye mer skadet enn det jeg hadde vært før. Også, fordi ja, det ble jo mye belastning i forhold til det med å være jetlag og skulle prestere og sånne ting. Så det gjorde det litt vanskeligere da. Så... Men det var på en måte, jeg tjente ikke så godt, så det var på en måte, for at mannen min ikke skulle jobbe og sånn, så kunne vi ikke holde på med dette i evigheter. Nei. Det var på en måte gjort for en opplevelse.
Ja, og det var et litt eventyr også,
det
sikkert.
Det var det.
Ja.
Skulle du ønske at du hadde det muligheten nå, da, som unge norske spillere nå, reiste utlandet, spiller for eksempel Lyon eller Wolfsburg eller Bayern München, og oppleve hvordan kvinnefotballen blitt i Europa nå?
Ja, det hadde vært utrolig gøy å oppleve det. Jeg ser jo det at når jeg ser på CV-en min, så er det veldig mye norske lag. Og det hadde jo vært kult å oppleve den biten av det også. Det å spille Champions League, altså være med på det. Jeg hadde vel en mulighet. Jeg fikk tilbud av Lyon når de på en måte begynte oppstarten av satsingen sin. Men da var jeg blitt gravid da. Så da røyk den.
Ja.
Så da ble det ikke noe av det.
Men nei, det er bare gratulere med det da.
Ja, det var jo smart taktisk.
Ja.
Men uansett så tenker jeg at... jeg har valgt en annen vei da. Jeg har valgt å ha familie og den biten av det, og det er jeg jo jeg er utrolig stolt av å klare begge deler, og har klart det. Og, så det, jeg setter pris på egentlig å ha valgt den veien også, egentlig.
Jeg så jo Canada i fjor under VM, så fikk du jo litt internasjonal oppmerksomhet også faktisk, fordi at du hadde med deg to barn. Hvordan var det å kombinere det der å være mamma midt i et VM? For at på veldig mange andre landslag så ville du ikke fått lov til å ha ungene dine i campen og at de sprang rundt og hang med alle spillerne og så videre.
Nei, og det har jo vært utrolig bra av Norges fotballforbund. De har lagt det veldig til rette for oss. Og så har jo mannen min og barna mine begynt å bli rutinerte. De har jo noen kamper og noen mesterskap på baken de også.
Flere enn de fleste kanskje.
Ja, jeg tror faktisk det. Så... de begynner å vite litt hvordan man skal være for at det er greit at de er med. Og det er også veldig viktig da, at man vet hvordan man skal oppføre seg. Men for meg så er det mye bedre at de bor sammen med oss, sånn at jeg har kort distanse og kan bidra og være med, i stedet for at de er utenfor campen, hvor du må drive og reise til og fra og møte dem, og da tror jeg det blir bare styr for alle parter. Så for at jeg skal prestere, så var det den beste løsningen, og det, ja.
Ja, for var det sånn at du kjente på at jeg er nødt til å ha de her, liksom, hvis jeg skal kunne slappe helt av og ha riktig fokus, så måtte du ha de i nærheten?
Ja, altså, jeg har vel sagt det sånn at to uker er på en måte, det går fint, og da har jeg ikke så dårlig samvittighet heller, men det er sånn, når du begynner å være borte i 4-5 uker, så begynner du å tenke på at liksom, du skjønner at du skulle vært med og bidratt hjemme. Så det er liksom, der går grensa litt da, føler jeg at det er på tid rett og slett, hvor mye kan man faktisk være borte uten at det påvirker de hjemme.
Mannen din, han vet liksom hvem du er og sånn, så han blir ikke, han må tåle 14 dager før med gretten. Altså det er jo 184 landskamper å slå i bord med da.
Flyger, du hadde stilt opp i 2 måneder i alle fall, hadde du ikke det?
Stilt opp eller vært alene?
Ja, vært alene.
Oh, ja, det hadde gått fint. Og det er ikke noe problem det.
Nei, ikke noe
sted. Det er ikke noe problem, nei. Nå var et eller annet du sa der som jeg... takk, nå mistet jeg tråden. Men da tror jeg helst at du skal gå videre til neste post på programmet. For ikke nok med at du har full familie og satser og skal legge opp, som vi jo... nå himler vi med her i studio, men du har liksom tatt på deg spillende assistenttrener-rollen i tillegg for å få enda mer å gjøre. Nå blir det ledig en landslagstrenerjobb på landslaget nå fra nyttår. Kunne det vært noe for Gulbrandsen, eller?
Ja, det hadde jo vært strålende å bare glide rett inn der, spillende trener. Det hadde jo vært helt perfekt. Det gitt
plutselig
meg selv stipend.
Plutselig får du 200
kamper. Ja, 200 kamper og stipend og alt.
Hege Riese, go home. Men Roger Finjord trakk seg jo nylig. Det blir ikke noen forlengelse der. Du spilte jo din siste landskamp mot England i VM i Kanada i fjor, og etter det så overtok da Finjord. Og da var du ute med Gulbrandsen, da var du for gammel, og det var ikke måte på. Fikk du den avskeden du følte at du ønsket og fortjente?
Nei, men det gjør vel ingen av de eldste. Jeg vet jo om veldig mange som føler at man burde ha fått en bedre avsked. Og på et eller annet tidspunkt så må det jo bli slutt. Men sånn sett så var jo kanskje det å avslutte et VM, var jo en grei avslutning på det. Men sånn utifra mine fotballferdigheter og hvor jeg var hen i form og sånn kanskje i løpet av året, så føler jeg kanskje det, jeg kunne ha bidratt mer da.
Mm. Nå slapp du det veldig
vist. Da slapp jeg jo det.
Hva sier du, Oddi? Det har liksom sånn Solveig Gulbrandsen, nå går det mot slutten, nå må det snart noen å overta. Biter seg fast, men så ble det plutselig bare sånn stopp.
Jeg synes jo i VM i Kanada i fjor så var jo du en av de beste spillere på norsk laget. Og OL-kvalifiseringen i mars som gikk veldig dårlig for norsk laget, da stod jo Solveig Gulbrandsen på siden og var ekspertkommentator, men Det er ikke sikkert Norge hadde vært i OL om du hadde vært med der, men det var i hvert fall i enkelte av kampene, så tror jeg en sånn type spiller hadde vært nyttig å ha med da. Og det er litt merkelig at det ikke en ønske å ha den tilgjengelig.
Ja, det er jo kanskje det store spørsmålet man sitter igjen med selv. Da. Det er jo liksom litt... fordi jeg tenker, hadde jeg kjent på at jeg hadde ikke sjanse, altså at nå begynner du å på en måte slite da. Og det var jeg jo klar over under VM også, at jeg opererte jo menisken rett før og var ikke helt i form, og jeg ga jo klar beskjed til Even at liksom, her vet vi ikke hva jeg kan bidra med, men jeg kan jo bidra på områder, kanskje komme inn på i kampen hvor du trenger det, kanskje starte hvor det er viktig. Altså, man kan jo bidra på andre måter, og selvfølgelig har man konkurranseinstinkt og vil spille, men jeg er blitt såpass gammel at jeg skjønner når det er mine begrensninger på en del områder, og at man kan bidra på andre områder. Så jeg tenker at så lenge jeg har klart å holde tak i det og fortsatt ha plass på laget, så tenker jeg at man fortsatt skal opprettholde den konkurransen. Da. Mm. Også for de yngste som kommer under at jeg tenker at det er viktig at det er vanskelig å spille på landslaget. Mm. Det skal ikke bare være... Ja, det må være konkurranse, tenker jeg.
Så er det sånn at på et landslag så er det uansett det aller viktigste, det er jo å vinne kampe og det å komme til turneringer og kjempe om medalje. Og da er det litt sånn der, et klubblag kan jo gjøre tenke at nå skal det fornyes og så videre, men hvis det på et landslag er tydelig at en spiller fortsatt holder nivået, så er det jo ikke noe sånn veldig grunn til å holde den spilleren ute så lenge ikke det kommer andre som dytter den klart ut.
Åpenbart er bedre, ja. Ja, nei, for det må jo, det beste må, altså på et A-landslag da, enten det er kvinner eller damer, eller, altså uansett da, de beste må spille.
Det er ikke stor forskjell på kvinner og damer, men
ok. Hei, hei! Det viktigste, i hvert fall.
Ja,
ja. Ja. Nei, men det er noe med det. Det er kloke ord.
Kvinner og damer, det er bare de beste spillene. Ja. Andre landslag kan det fort være annerledes. Ja. Fire kamper bak Hege Rises rekord. Altså, du kan jo selvfølgelig si det, men det er jo, vi skjønner jo at det er bittert.
Vet du hva, jeg brydde meg ikke om den rekorden i det hele tatt, men nå så er det litt bittert. Nå tenker jeg sånn, de fire kampene hadde jo vært mulig å oppnå. Jeg har tross alt spilt det hele år, så det har vært nok kamper til å klare det. Så det, akkurat sånn i ettertid så har det vært litt sånn...
Svil litt da.
Ja, svil litt at ikke man fikk den, men altså, Hege er en fantastisk person, så vi får ha den hun da.
Søkt på den ledige jobben, eller? For klart, det her vil jo være muligheter. Ja, forresten, jeg har lisens i år også, ja. Jeg glemte igjen.
Altså det synes jeg er litt interessant med ansettelsen av Finjord. Nå har det jo vært, du har jo vært ute i mediene og sagt at du ikke tror at han var den treneren som spilleren ønsket. Og da kan jo noen kanskje si at nå er det bare en bitter gammel dame som ble braga som sier det. Men jeg har jo snakket med flere i miljø, eller på landslag i miljø rundt som sier det samme. At han var jo assistenttreneren til Even Pellerud i tre år. Og spillergruppa virker klar for en fornyelse, og mange i norsk kvinnefotball sier jo at de er overrasket over prosessen. Det virker ikke som om det egentlig var så veldig mange kandidater inne i bildet. Nå har jo Nils Johan Sem sagt at de kartla og sånn og så videre, men sagt at Roger Finjo var den eneste som var inne på intervju. I hvert fall hvis han mener at det er en av de viktigste stillingene i Norsk Fotballforbund, da, eller Norges Fotballforbund, så er jo det, så høres jo i hvert fall det litt rart ut. Hva tenker du om den prosessen som var i forkant der, altså tok en kvinnelandslaget nok på alvor når en gjorde det som en gjorde?
Det er jo vanskelig å vite. Altså når du sitter som spiller, så er det veldig vanskelig å vite hva som blir gjort. Det kan godt hende at Even, at dette har vært planlagt for lenge siden, at ikke vi har visst at de har kartlagt, at Even har vært tydelig på at han egentlig ville gå. Så det er veldig vanskelig å vite, men man får jo litt sånn følelsen i ettertid, at liksom, dette gikk litt fort, eller har man, og så er jo jeg den meningen at jeg mener at når spillere på 184 kamper og andre på en måte gir beskjed om ting, at man faktisk skal lytte litt da. Vi er spillere, ja vi er det, men vi har også en kompetanse som skal ta oss alvorlig også. Så jeg tenker liksom sånn at når jeg mener at spillerne i sånne prosesser skal involveres, og at de skal lyttes på, men de skal ikke bestemme hvem som blir ansatt. Det skal man ikke. Man skal ikke bestemme sjefen sin bestandig. Men det er noe med, hvis det skal lykkes, så må man på en måte gi noe, hva skal jeg si da, at hvis man har en medbestemmelse og er med i prosessen, så har man mye større ansvar for at dette skal lykkes som et lag sammen også da.
Og så er det jo et naturlig hierarki også i et lag, at selvfølgelig veier en 184 kampers stemme tyngre enn tre matcher. Det er jo helt naturlig.
Ja, og sånn mener jeg også i firmaer også, at på en måte, det er viktig å ha med seg ja, de som er på en måte grunnsteinen i et lag og de som skal dra det. Da. Det er viktig å ha med seg de videre, og skal man lykkes som et lag, så må det være et lag som fungerer. Da.
Trond Johannessen i VG spør jo i dag altså, om, i en kommentar om spillerne hatt for mye makt, eller har de hatt for mye å si? Han konkluderer ikke med det, men han stiller spørsmålet. Kan du forstå at noen utenfor tanken når du ser at spillere kanskje, det virker som ikke de har hatt tillit til treneren gjennom hele hans periode nå?
Ja, og det tenker jeg jo fort. Jeg vet jo med meg selv da, at jeg er frittalende. Jeg har mye meninger. Jeg vet jo at det stikker hodet ditt fram lønner seg ikke bestandig, og det kan jo være en av grunnene for at jeg ikke er på landslaget. Så det er jo noe med det at det ser jo folk, at spillere, det er tydelige spillere på dette laget som kan prege. Men da er det jo sånn som man ser her da. Man kan jo velge om man tar de med seg og benytter kompetansen, eller man kan velge å ta de bort, men allikevel, selv om mange av oss eldste er borte nå, så har det jo skjedd mye av det vi har vært redde for skulle skje. Så jeg tenker sånn at jeg føler vel ikke at spillerne har jo mye makt overfor trenere, fordi du kan på en måte fjerne en trener, hvis spillergruppa går inn for det. Sånn er det jo i tippeligaen og sånn også. Men som spiller så vet du jo også at hva får du som er nytt. Du vet jo aldri hva du får som nytt, så ofte så er jo kontinuitet veldig bra. Det å ha en spiller over tid, vi hadde jo episoder med Bjarne Berntsen hvor det var en del spillere som ga seg, hvor halve spillergruppa gikk, og det har vært flere situasjoner hvor treneren har blitt stående fordi flere spillere har stått ved det også.
Du hadde jo et litt sånn frist utspill under VM i Kanada i fjor om at Norge måtte slutte å prøve å spille den der veldig ambisiøse fotballen og heller gå baget til basic, det enkle, godt forsvar, kontring og så videre. Det var jo ikke alle av dine lagvennene som var enige i det. Altså, hvordan ble det en stor sånn intern diskusjon av det etterpå? Da?
Nei, det har det jo ikke blitt, men ikke sant? Det blir jo litt sånn mange opplever jo å spille på veldig gode lag. Altså, du har jo folk som spiller i Wolfsburg, Lyon, hvor de har kula og trilleball. Og så er den omstillingen å komme tilbake til å spille med Norge, som blir veldig annerledes, da, hvor vi har ikke klart det. Spør du meg da, hadde vi klart det, så hadde jeg vært veldig, veldig glad. Jeg, hvis både på herre- og damelandslaget, hvis vi hadde fått til å spille som Barcelona, hadde vært helt fint det. Men for meg så er det viktigste er jo resultatene. Altså, vi må komme oss til mesterskap. Det er det handler om hele veien. Og da handler det om å skape resultater. Og jeg har blitt litt sånn at, sånn som man sier, man følger veien da, fra Drillo og Per-Mathias Høgmo I starten, hvordan de var og hvor tydelige de var. Og så har man liksom følt nå at jeg føler at vi har flaksa da, de siste 10 årene, hvor jeg føler at, som jeg har stilt spørsmål og krav til flere, om liksom, hvem vi? Hvem Norge? Hva skal vi stå for? Vi må ha en kultur, vi må ha en identitet. Det synes jeg det viktigste. Island har en identitet, Spania har en identitet, Tyskland har det. Men nå føler jeg Norge litt sånn, nei, vi prøver litt av det Barcelona gjør, og så prøver vi litt av det Tyskland gjør, og så prøver vi litt. Altså, vi må finne oss.
Vi har blitt veldig flinke til å snakke om hvor bra ting Du nevner noen navn selvfølgelig, for vi henger aldri ut noen her, men det har, jo, det har vi blitt gode til. Det jo interessant det Solveig sier her også, for dette var jo det som ble tilfelle med for eksempel, altså herrelandslaget, både på slutten av Drillo og inn I SEM sin periode også med at vi hadde spillere ute I klubber, og fotballen var I utvikling, og lagene begynte å spille mer, og så kom de tilbake til Norge, så ble det en litt vanskelig omstilling, for vi var ikke så veldig opptatt av å spille, for vi skulle vinne. Så det jo interessant det du sier.
Hvis du ser på kvinnelandslaget da, så det en gruppe med spillere som spiller I LSK, som har fått etter hvert et ganske sånn, I hvert fall et sånn halvprofesjonelt opplegg, og de har gode trenere, dyktige trenere. En veldig sånn klar stil og filosofi, så du spiller I Wolfsburg, Lyon, Bayern München, Birmingham og så videre. Tror du at en del av de opplever at det blir en liten nedtur å komme til landslaget? At ikke på kvinnelandslaget så har du jo mange flere samlingsdøgn også enn herrelandslaget har. Og det da egentlig, det bør jo være, nivået bør jo egentlig heves når du kommer på en landslagssamling.
Ja, og det er jo det som litt problematikken da, at hvordan skape det samme på en måte på landslaget. Fordi jeg tror jo for Messi så det jo ikke sikkert det en opptur å komme til Argentina og spille kontra Barcelona. Han har nok større sjanse for å vinne ting kanskje med klubblag enn med, så det jo en utfordring for mange landslagsspillere som Ronaldo klarte det jo endelig nå, men han har jo sikkert hatt sine nedturer med landslaget og tenkt, hvorfor gidder jeg det her? Liksom?
Han måtte jo bli trener før han vant noe på det.
Så den utfordringen får du, men jeg tror hvis man klarer å forstå på en måte begrensninger og sterke sider og klarer å gå sammen, og det jeg tror utrolig viktig nå for både spillerne I Norge, de som spiller på det norske landslaget og trenere, at man må sette seg ned og tenke, stikke fingrene I jorda og bare, hvem skal vi være? Hva skal vi gå ut på der og gjøre? Skal vi komme oss til mesterskap? Hvordan skal vi gjøre dette sammen? Og selv om en stjerne her, og en spiller på klepp på jæren, så det liksom, det må gå an å kunne dra nytte av hverandre, og litt sånn godfotteorien da.
Du bekymret for fremtiden til landslaget?
Altså, jeg jo litt
ja.
Det. Jeg litt det. Det litt sånn som Monica Knudsen uttalte også, at vi ser jo at vi sliter litt med å henge med de beste. Men jeg mener jo også at når man ser at Sverige kommer til en OL-finale, så det fullt mulig. Men det ikke sikkert det mulig på den måten man ønsker å se den internasjonale fotballen. Mm. Det ikke sikkert man kan gjøre det. Det gjorde jo ikke Sverige heller. Mm. Sverige forsvarte seg. Og de hadde jo nesten ikke vinnet en kamp før de kom til finalen. Så det mulig å komme langt, men spørsmålet om det det spillerne ønsker å gjøre det på den måten, om trenerne og om oss publikum da, villige til å se det på den måten.
Nå som Finnjord blir borte der, hvem bør overta? Bør det være en kvinne? Det ordentlig med en mann? Hva tenker du rundt den ansettelsesprosessen der?
Jeg tenker at den bør være veldig åpen. Jeg mener at man må se på alle kandidater Just, som mulig.
Politikeren Gullbrandsen fra partiet.
Ja, det veldig viktig for meg at det hverken begrensninger på økonomi, kjønn, nasjonalitet.
Det med økonomi tror jeg, med all respekt for kvinneforbundet og melde at jeg tror det begrenset.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg prøver å si at jeg syns...
Alt går til herrene.
Ja, jeg prøver å si at jeg syns at de skal åpne opp litt her, da. At det... Fordi... Det finnes gode kandidater i utlandet også.
Hvem da?
Jeg tror det en danske som heter Kenneth, som har vært med rundt Kanada. Han trente også det danske landslaget. Og så det en svenske som har vært med rundt... jeg er veldig dårlig på navn, da.
Ja.
Han heter sikkert Andersson eller noe sånt.
Sikkert. Ja. Svensson eller Andersson.
Så, ja. Som har vært med rundt USA nå, og trente vel Tyresø før.
Ja.
Så det finnes kandidater der, og så har du selvfølgelig Monica Knudsen, som jeg mener bør være inne som en kandidat.
Hva med Silva Nida, som trent Tyskland til VM, EM og OL-gull? Da tar du i alle fall litt sats da, og henter en internasjonal profil, og kanskje du må tåle at... da må kanskje NFFU tåle at her kommer din en person unnenfra med ganske klare meninger, og som jeg vil kanskje røske opp litt og sånn også.
Ja, jeg mener man må se på alle vinkler da, som man kan se på. Og så må man sette seg ned og tenke, hva det vi vil? Hva det vi ønsker veien videre? Altså, hvor det Norge vil gå hen på en måte? Fordi hvis du går internasjonalt, så blir det jo, da blir det kanskje annen kultur, og da må på en måte jentene være klare over at får du inn Silvia, så får de kjørt seg. For der det ikke noe kjæremor, for å si det sånn. Så det ikke noe norsk, og da det ikke noe involvering, særlig fra spillernes side. Altså, da kjører man den stilen som treneren og det ovenifra og ned. Så man skal være klar over det også, at det forskjellige kulturer, da. Og det jo det man må tenke på, om vi nordmenn som vant til å være medbestemmende og ha det litt hyggelig og
koselig. Flatt struktur er vi veldig glad i,
ja. Ja, så det liksom, det litt sånn viktig å se på alle vinkler.
Ikke sikkert at et par småunge springer rundt i VM-campen det kuleste for Silvia Nida.
Nei, det akkurat det tror jeg ikke, men jeg tror ikke det blir noe problem nå. Jeg tror ikke det noen gravide akkurat nå.
men det skal være en assistent også. Kunne det, men, altså, vi har fleipet litt med det, men er det noe du kunne ha tenkt deg liksom selv på sikt også? Vært med rundt kvinnelandslag?
Ja, det jo litt sånn drømmejobben. Altså, hvis du ønsker å være trener på damesiden, så vel det toppen du kan oppnå. Det jo det liksom toppserien, og så det jo landslaget. Så, så jeg, selvfølgelig, og jeg tror det hadde vært kjempespennende å være med i det teamet. Men det nok litt tidlig.
Ja, hører dere der borte på Ullevål? Litt tidlig?
Ja, jeg har jo ikke vært, jeg er jo fortsatt spiller.
Vi snakker jo for nyttår, men ja. Du har jo ikke lagt opp enda.
Nei, det akkurat det. Det.
Så det legge opp greiene, glem det, ja. Du nevnte jo selv også at du ble liksom dratt inn i det av Per-Mathias Høgmo, og han kan man vel si har hatt sånn vekslende hell med herrelandslaget. Hvorfor det?
Nei, det lurer jeg på, faktisk. Ja. Fordi jeg opplevde Per-Mathias som utrolig dyktig trener. Veldig flink til å skape team og få det beste ut av de rundt seg. Og veldig tydelig på feltet. Veldig tydelig stil og hva han ønsket. Så jeg er litt overrasket over at han har liksom gått veldig bort fra det som var litt sånn fasiten under når vi vant OL, da. og snu det helt til å bare jobbe med det offensive og bare skulle liksom utvikle oss og, altså veldig mye utvikling og sånne ting da, så det har vært veldig motsatt av den jeg kjente.
Det litt morsomt fordi vi har jo fått et helt nytt ordforråd I Norge etter at Per Mathias kom. Hvordan var det når han ledet dere til OL-gull I 2000? Var det blokkforflytning og altså, innleggsdimensjon og altså, utdanningsløp? Altså, var det samme ordforrådet?
Nei.
Det har kommet noe senere.
Ja.
Du glad for det? Eller?
Ja, jeg tror det kanskje var greit, ja.
Men var det diktlesning og sånn for dere også?
Ja, vi var innom det.
Å, innom det,
ja? Ja, ja.
Har du lest dikt?
Nei, det husker jeg I hvert fall ikke. Jeg hadde sikkert helt blackout hvis jeg gjorde det, men... jeg var jo veldig ung på den tiden, men jeg kan ikke huske at jeg har lest dikt.
Yes. Men ellers, så det, du kjenner ikke helt igjen Høgmo med dette språket, og nå det jo selvfølgelig også på oppløpssiden med en doktorgrad, så kan det selvfølgelig hende at det har,
ja.
Du vet, ting detter jo inn etter hvert som man blir...
Det var farlig å studere.
Ja, var finne på å gå på skole. Jeg oppfordringen. Men det akkurat, altså, han representerer jo da A-landslaget for menn som på en måte selve gullkalven. Og så har du levd et langt liv I toppfotballen på kvinnesiden, og har sett på en måte, kall det forskjellsbehandling, eller kall det hva du vil, da, men du har sett liksom hvem som får oppmerksomheten, hvem som får penger, hvem som får alt lagt til rette, og så har det vært dere. Hvordan har det vært? Og bare minner da om at dere har vært I noen mesterskap fra 2000 og frem til I dag.
Ja, vi får jo veldig bra med oppmerksomhet I mesterskap da, så derfor det veldig viktig å være med der, for da får vi liksom, får vi boostet opp litt, så det jo litt viktig.
Ja, det hun, ja, det for det.
Vi tilbake igjen liksom?
Blitt eldre hun også,
ja. Ja, så det akkurat det, det veldig viktig å være med der da. Men, nei, altså, sånn det da. Det liksom...
Unnskyld at jeg sier, men ikke det jævlig irriterende da?
Altså, det jo det, men du får ikke gjort noe med det.
Nei.
Og sånn det, og sånn det nok generelt.
Er ikke det å veldig irritere meg?
Jo, og det det jeg har sagt litt da, at jeg blir litt sånn som kvinne da, og som mor, så blir jeg litt sånn at...
Og nå kommer det kortet,
ja.
Ja, nå,
da blir det sånn, nå må dere skjerpe det litt, fordi da tenker jeg sånn at det utrolig irriterende at ikke vi går på disse kampene, bidrar selv til at det blir rollemodeller. Altså, vi jenter ser jo opp til Ronaldo og andre, ja, det liksom, og jenter våre, vi våre egne fiender da, føler jeg. Men vi ikke så veldig flinke til å bygge opp hverandre heller. Så det nok kanskje, og spesielt I Norge da, hvor det litt jantelov og sånn, så tror jeg det kanskje hvis vi hadde vært enda flinkere selv da, til å fronte oss selv mer, så kanskje det hadde blitt bedre. Så vi kan jo liksom takke oss selv litt grann også, for at vi står litt med lua I hånda innimellom, og det burde vært sånn at alle mammaer på Kolbotn burde tatt med seg døtrene sine og gått på kamp og sett på, da. Så det blir mange folk på tribunen. Og når det damelandskamp på Ullevål, så må alle mødre ta med seg sønner og døtre, og nå skal vi på landskamp. Og disse kan vinne.
Og så må, unge Solveig Gullbrandsener må ha gamle Solveig Gullbrandsener som forbilder,
ja.
I stedet for å ha...
Og sånn sett så har forbundet gjort en bra jobb nå med og media, og vi bygger opp Ada Hegerberg, så det holder nå. Så nå tror jeg vi kanskje kan få noen som gjør at man får noen forbilder da.
Men det jo, altså hun jo kanongod,
ja.
21 år, og jo på en måte representerer jo akkurat drømmen og muligheten som alle som har hatt 37 I fotballsko noen gang I livet også gikk med. Altså samme som Martin Ødegård på herresiden, for å bruke, vi bruker jo Ødegård, Møller Dæhlie, Ada og Karoline Graham Hansen, sånn fire gode eksempler på at det går an å lykkes I Norge også. Ikke sant? Det går an å lage gode fotballspillere. Men uten, altså hvis Ada Hegerberg hadde vært en, skal vi si, helt sånn mediocre fotballspiller, så det jo, hadde jo, altså, hadde jo ikke vært I nærheten av den samme oppmerksomheten. For det jo sånn det funker da. Mens mediokre herrespillere I tippeligaen, de dyrkes og hylles og soper inn, mens dere må jobbe og trene på ettermiddagen og spise kalde taco-løfser til kvelds.
Ja, få rester etterpå da. Ja.
Nei, men altså, og vi som sitter jo på en måte på andre siden av bordet, som jo med på å holde det her forskjellene delvis ved like også, da. Men for du som sitter I det, liksom, det må jo være, ja, det må jo tære på liksom.
Altså, det jo litt irriterende at ikke hverdagen kunne vært litt bedre, da. For det ser man jo nå, sånn som LSK og kvinner, da, som på en måte har nå fått noen ekstra millioner da, og får gjort hverdagen, og du ser hva det gjør med spillet deres, og utviklingen av deres da. Og de har to dager i uka hvor de har proffdag liksom. Så det jo ikke sånn at de nødvendigvis, flere av de jo helt proffe fordi de også på landslag, men, men du ser at det skal ikke så mye til da. Mens i Kolbotn da så har vi liksom i går, vi har manglet bekken vår nå to dager på rad fordi hun går på fengselsbetjentskolen, så hun kunne ikke
sitte inne, nei.
Nei, hun på fengsel. Ja. Nei, så hun måtte liksom hun måtte jobbe, og det ikke mulig å få fri liksom, for det legges ikke til rette. Så jeg blir litt sånn, det blir vanskelig da å utvikle og få tid til, jeg skulle ønske vi kunne gjort så mye mer da.
Tungt når høyrebekken står bak spjelet og driller ja, oppspillsvarianter.
Det blir veldig vanskelig.
Ja, men det er jo snakket med flere klubbledere som sier det at ja, plutselig så får du en melding om at spillere som kanskje har vært på skolen hele dagen sier at jeg kan ikke komme på trening nå, jeg er nødt til å være på jobb, jeg får ikke fri. Og da er det jo det er klart det er vanskelig både å utvikle spillere og bygge lag.
Men hva skal du gjøre som trener og klubbleder da? Skal du på en måte, si at nei, hvis du ikke kommer, da du ute av laget? Eller, for det er jo der, til syvende og sist, er det jo der problemet havner. De får jo ballen i fanget, for enten så må det være knallhard og si at jo, du må ta fri, eller du må. Da går du utover spilleren, eller så går du utover laget. Så det er litt sånn.
Det er veldig vanskelig, men stort sett så pleier disse jentene å være, altså de får ikke noe igjen for det annet enn, altså ikke sånne økonomiske ting, de får... De får opplevelser og mestringsfølelse og de tingene der, og det det de lever og ånder for. Så de kommer nesten uansett. De burde nesten ikke vært der innimellom, fordi de egentlig utslitt. Ja. Så det egentlig ikke et problem. Vi vet liksom ofte, det noen du har som vet du må jobbe, eller som går på en skole hvor de ikke legges til rette for å være toppidrettsutøver. Men hovedsakelig så det jo det som problemet, jo at de fleste slutter jo når de kommer til det problemet. Så... Man har spillere så lenge de studenter. Men med en gang de begynner å jobbe og blir opp en viss alder, og derfor blir jo gjennomsnittsalderen alt for lav da. Jeg prøver jo å jobbe med å holde den oppe.
Ja, det lykkes jo bra med det. Men det jo egentlig, altså, det jo bare trist.
Ja, og hvertfall når du ser sånn, så nå det, sant, neste TV-avtalen til Tippeligaen, altså Norsk Fotball får inn 2,4 milliarder over de neste 6 årene, og selv den elendigste elitserieklubb har vel nesten større budsjett enn hele toppserien etter sammen. Og så dermed er det jo ekstremt stor forskjell, og det klart at Norges fotballforbund kan ta et politisk valg og si at ja, ok, nå får vi 2,4 milliarder, vi innsatt for lite av de pengene har gått til kvinnefotballen til nå, vi ønsker å satse, vi ønsker å prøve å gi det et løft, og se hva som skjer, og da er det litt sånn. Jeg tror det litt over, er det 2-23 millioner nå at toppserieklubben får overført fra fotballforbundet. Det er jo ikke sånn at fotballforbundet hadde ikke gått konk om de hadde doblet den overføringen, for eksempel.
Det er riktig.
Og de har jo pengene til det hvis de vil, da.
Og det er jo interessant, det er fordi at siden jenteløftet ble startet, og det vel over 10 år siden, så har det jo, altså, det har blitt brukt faktisk ganske mye penger inn på det, men man har kanskje ikke fått igjen kanskje ingenting da. Så bør man ikke bare bestemme seg, ja. Altså, enten så får vi satse og gjøre det ordentlig, eller så får vi bare legge ned skiten liksom.
Jo, det jo liksom det som litt... jeg føler at forbundet har gjort ekstremt mye for kvinnefotballen. Altså, Norges fotballforbund har jo vært en av de som faktisk har gjort mye
har
for kvinnefotballen. De har prøvd, virkelig prøvd. Og, men problemene ligger jo også i klubbene. Altså at det på en måte for uprofesjonelt i klubbene også, som gjør at hvis du får midler, så det jo litt sånn på herresiden, og hva gikk alle disse TV-pengene til? Gikk det til lønninger til spillere og kjøpe utenlandske spillere?
Det eller? Gjorde det, ja.
Så det jo noe med det her også, at man må klare å og få inn dyktige folk, kanskje til å ha flinkere folk nedover i systemet, og det jo det man roper etter penger på herresiden nå, altså utviklingen. Vi ser at man må kanskje ha flere trenere nedover i systemet, og så jeg vet jo at folk maser jo etter penger hele tiden, men man må jo også bli dyktigere på, kanskje, i hvert fall i kvinnefotballen, at man burde samarbeide mer da, for å finne ut hvor bør vi egentlig jobbe og hvilken vei skal vi gå da. Og der er det jo litt sånn det samarbeidet med klubber, serieforeningen og NFF bør kanskje bli enda vassere for å få til enda bedre. For at med de få midlene man har, så må det på en måte, man har ikke tid til å drive og bomme helt, ja. Man kan ikke drive og bomme i mange år på at oi, det er forsvant masse penger ut til ting som egentlig ikke funket da.
Sånn som barlandslaget for mennene, tror du?
Har ikke sagt noe.
Har ikke sagt noe. Vi skal jo ikke bare være sinte, for vi er jo egentlig veldig glad. I hvert fall Inge og meg. Du har jo barn og sikkert streng.
Ja, jeg kjempestreng.
Men det er jo, det skjer jo ting i helgen som det er, kunne vært ordentlig å titte frem mot, for det er jo en liten godbit i tippeligaen da. Altså, vi må jo nevne at Kolbotn møter Vålerengen idrettsforening på bortebane i morgen klokka 3, altså lørdag klokken 15:00.
Ja, og det er inne, så det er liksom veldig, veldig behagelig for publikum, og det medalje, for det er uansett vær.
Det er medaljematch, det er viktig for dere ja, nå, tre viktig. Poeng der. Oi, oi, oi. Mm. Ja, og Vålerenga er jo, de gjør det jo ikke, altså det er på nivå, kvinner og menn er ganske like egentlig.
Ja. Veldig ligestilt resultat, det ser jeg i hvert fall, det er bra. Ja.
Men jeg tenkte mest på da, Rosenborg som kan bli seriemester i tippeligaen i Molde lørdag kveld, det er en god bit.
Ja, det er en god bit.
Er det det som står på hjemme hos familien Gullbrandsen, eller er det Fantorangen, eller er det Netflix, eller hva er det? Ser ja. Du på Rosenborg Molde? Molde
altså, Rosenborg? Nå vet jeg at på lørdag så skulle mannen min spille golfturnering, så jeg har liksom problemer, og moren min er dratt til Spania, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal løse den lørdagen.
Og du skal spille kamp?
Og jeg skal spille kamp, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av barna samtidig, og så skal jeg, har jeg sagt ja til å passe et annet barn samtidig etterpå. Så jeg vet ikke helt om jeg får satt på TV-en, men hvis jeg får satt på TV-en, så skal jeg se på den.
Går det an å si nei? Eller?
Jo da, det går an sikkert, men ja. Det er jo ikke like gøy.
Nei. For oss da, som ikke har barn, og som ikke skal spille golf, og som ikke har sagt ja til å passe noen barn, da, vi skal kanskje se.
Ja, eller jeg skal få høre på Marit Larsen-konsertet, men ellers skal jeg se.
Nå må jeg ha timeout snart.
Kulturpodcast her skal jeg.
Ja. Er det hun fra MTM
ja, du skal på? Ja, rett og slett. Men det er jo fantastisk kult å hvis Rosenborg vinner, sikre seriegull endelig i Molde, selv om det er jo ikke noe tvil om at Rosenborg vinner serien, så kan du jo gi litt ekstra krydder, i alle fall at det skjer. Det er virkelig i løvens hule, og det har vært noe kontrovers de siste årene trønderen har marsjert gjennom Molde-skade.
Ja, men det er jo, altså det er sånn, det gir litt ekstra piff det til sårt tiltrengt liga.
Ja, jeg tenker det, og så tenker jeg også for Rosenborg som på en måte ikke har så mye å spille for kanskje, at hver kamp har liksom blitt litt sånn, ja vi må ha poeng, men vi må egentlig ikke ha poeng. Nei. Men dette blir jo en kamp hvor de virkelig har lyst til å ha poeng. Ja. Så det kan jo bli en veldig underholdende kamp, og jeg tenker jo at Molde har vel absolutt ikke lyst til at Rosenborg skal få det gullet.
Breial og breilete trøndere der, det blir fint.
Så det, jeg ser for meg at det kan bli en ganske bra kamp da.
Ja, og kanskje Rosenborg også som fyrer på alle cylindre, og Molde som garantert kommer til å være fryktelig påskrudd. Ja.
Som spiller må det jo bare være en helt fantastisk anledning, i hvert fall hvis du er den som avgjør kampen litt mot slutten, og kan...
Kjører den.
Det er vanskelig å ikke feire med litt sånn attityd og stil også.
Ja, må øve inn noe ekstra da, tror jeg.
Lå med sigar i bilen hjemme.
Ja, det tror jeg faktisk.
Det var vel det når Hamrén sikret gullet der med Rosenborg i sin tid. Han fyrte opp en sigar i bilen og feis oppover
igjen. Såpass må det være.
Såpass må det være. Men vi har jo et par ordentlige biter fra Premier League. Hvem holder du med i Premier League?
Nei, altså det er veldig, det er det som er dårlig med meg da. Jeg er sånn medgangssupporter, så det er litt, ja, det er litt sånn...
Leicester-supporter sånn, du da?
Altså jeg synes Leicester var skikkelig kul i fjor da, og så har jeg synes Arsenal har vært, og så har jeg vært veldig, ja. Men i familien min så er det United da.
Ja.
Og det har jo vært tungt for noen,
magre år,
noen
der, ja.
År
ja.
Nå. Så da måtte og egentlig fortsatt litt tungt akkurat nå.
Så dere har sett liksom til andre lag det?
jeg gjør lett det, for jeg er veldig dårlig på å være supporter. Så jeg, ja.
Holder du med noe lag i Norge, eller?
Nei.
Ikke noe?
Nei, det går litt opp og ned der.
Ja, går litt opp og ned der.
Jeg er ikke det du kaller supporter. Ubrukelig supporter.
Det jeg skulle frem til da, Odd Inge, kan vi snakke litt om dette her da? Ja. Vi satt og snakket litt om helgens godbiter, og da endte vi vel på Manchester United mot Leicester og Arsenal-Chelsea. Lørdagskveld samtidig, altså for dette er viktig sånn, dette kan du bare notere, Solveig, fordi lørdagskvelder og sånn, da er det viktig at du har selvfølgelig da et premium på TV2 ruller og går. Og så er det også viktig å kunne krydre med en iPad, da selvfølgelig med Molde Rosenborg. Gjerne litt sånn, kanskje tipping på telefonen og sånn, at du har en 3-4 skjermer i hvert fall.
Ja, ja, ja. Men det har jeg.
Det har du.
Det er på.
Ja, bra. London derby på kvelden der, men Mourinho ut mot Ranieri og fjorårets mester tidlig på lørdag der, det blir fin.
Det blir veldig, veldig fin, og, ja. Og det er jo litt gøy da, når du ser det litt unnafra, at du havner i den situasjonen at Mourinho allerede begynner å få et press på seg såpass tidlig i sesongen da. Ja. For det blir jo utrolig fascinerende å se hvordan han håndterer det, hvordan han takler det. han vel av og til slærer med at han kanskje en mann som trives bedre i medgang enn i motgang.
Yes. Du ikke sånn.
Nei.
Når du stormer litt.
Jeg kun vant til motgang, så jeg.
Da skjønner vi jo hvilket lag ja. Du holder ja. Med. Men Mourinho kunne vært fin liksom oppe på Sognsvann der. Skylde litt på andre. Og...
ja, altså det han har jo... Jeg lurer på hva som har skjedd. Altså, for det sånn, alle som kommer til United, det går liksom ikke så bra. Jeg vet ikke hva som skjer der. Det er litt sånn Ferguson-spøkelse fortsatt, kanskje.
Jeg tror det lever godt i gangen. Ja.
Det er mulig, det er det.
Det er tungt, tungt å sende han i penale bare for at klubben skal komme videre, kanskje. Ja.
Det er nok det. Jeg hadde, hadde en del United-spillere på det fantasy-laget mitt, men det...
Driv med det, ja.
Ja, det er...
Har tid til det?
Det har jeg tid til. Ja, da har jeg egentlig litt dårlig tid, for jeg må bytte lag snart.
Må bytte lag, ja. Kapteinsvalg for runden. Hvem er det som utkrystalliserer seg?
Nei, nå er jeg litt usikker på hvem jeg hadde... Om jeg hadde Zlatan sist.
Zlatan sist, ja.
Ja. Jeg var veldig gikk, heldig med Aguero, og ja. Var jeg heldig med en periode, men så måtte jo han ut da, og da... Bare ble det dårlig.
Det deilig at vi har en sånn pasient ja. Blant oss, da. Altså, ja, for det jo takk for pasienter.
Ja, ja.
Ja. Så det jo litt sånn spørsmål. Henter United egentlig Mourinho 5 år for sent?
De henter i hvert fall Schweinsteiger i sin tid 3-4 år for sent. Ja. Så det ikke ja. Mulig at de også gjorde det samme med treneren.
Nei.
Og Pogba henter de... Han har ikke vært 5 flate øre, det han har vist til nå.
Ikke til nå, nei.
Nei.
Men det er jo ikke så lett når laget ikke fungerer. Og så så en sånn statistikk da, at United løper desidert minst av alle. Og det er liksom, sorry ass, men det... Ja,
det er jo et dårlig utgangspunkt.
Det er et dårlig utgangspunkt, altså. Du må vinse det.
Men skal det være
det?
Lov? Altså, nei. På det nivået?
Og jeg trodde jo Mourinho var litt sånn sjef og sendte dem litt ut på hardtrening og... Ja, virker som det bare er kose... Mm. Show, ja, ja. Jeg vet ikke, men det...
Og selve representanten, da, sjefen for de fryktelig dårlige tider, Wayne Rooney, der har gardina gått ned.
Jeg så noen klipp av hans ja. Innslag, det var jo...
Altså, det er forferdelig å se på, altså.
Ja.
Der er det virkelig rett og slett som det er over.
Ja, men det er jo, altså, han er jo fortsatt en dritgod spiller, men greia er bare at jeg lurer på om presset, om han føler at, altså, at liksom, han er nære på nå ikke spille. Det er nesten bedre om de bare setter den ut, så han kan få liksom, ja. En utfordreposisjon. Da. For det er litt sånn, som spiller, så kan det skje at liksom, du føler du må forsvare at du spiller, og så er du egentlig ikke den formen du skal være, og så bare kan du ikke si, hei, sett meg på benken, jeg er ikke god nok. Så du spiller da, og så blir det bare en helt håpløs situasjon, ja. I stedet for at treneren bare, nei, jeg setter deg på benken, du får noen uker, kjør på med godfølelsetrening, og så er du tilbake, liksom.
Det morsomme var jo bare, altså United vant jo Liga-cupen nå tidligere denne uka her, Northampton var det det, og da er det jo, Wayne Rooney skal ta indirekte frispark, og det som på en måte før var nesten bankers og hver mål, altså nå sto det noen sånne pubspillere i en mur der, og altså han banker den ballen, altså han treffer vel leggskinna på han ene, altså det er liksom, det er ikke i nærheten! Nei, altså det er liksom helt sjanseløst da!
Nå skal jeg få snakke om noe jeg ikke har peiling på, men han, sånn som han, han er jo...
Mer av det.
Ja, mer av det. Han er jo vunnet, og han er bare vant. Det eneste han kjenner egentlig fra sin karriere nesten er suksess. Han er altså vunnet i så mange år. Og da den der, det er det ikke jeg har opplevd da, men den der omstillingen da, til at det plutselig gjenger trått, at du plutselig nå har år etter år, der du merker selv at du ikke er ferdig til, laget er ferdig til, det byttes trenere hele tiden.
Det er akkurat det, men det der er veldig vanskelig omstilling, for det er det jeg snakker om da, med å gå fra det å være på et godt lag til å plutselig ikke være det. Og jeg har vært med på det i Kolbotten, ikke sammenlignet med Manchester United, og det presset
det kan vi godt gjøre.
Men det er liksom det, fra å ha en hel haug med landslagsspillere, du bare spiller mot etablert angrep hele tiden, og du trener på det, til plutselig å ikke få til det, fordi du ikke har de samme spillerne lenger, og så blir du plutselig sånn, åja, det er nesten så det lønner seg egentlig å ikke ha ball, og liksom legge seg bakpå og kontre i stedet. Altså, den omstillingen der er kjempevanskelig, og det er for United nå. De står jo ro ut på der, og spiller som Fellaini, og altså, jeg vet ikke helt hva de har tenkt på. Altså, det funker ikke, da. De burde fått inn litt mer arbeidere som på en måte kanskje flyttet seg litt fortere, i hvert fall.
Jeg minner meg at Manchester United i sin tid vant Premier League ganske greit med midtbaneduo Michael Carrick og Darren Fletcher. Ja, for eksempel. Det
sier
vel det meste.
Så de var kanskje ikke like gode med ballen som Pogba, men de løp kanskje mer enn dagens
løp,
United.
Løp mer.
Du kan ikke bare ha spillere som du må ha noen som gjør den ryddejobben, da. Du helt avhengig av de litt sånn usynlige spillerne.
Bichir, som de gjør det.
Ja, du må ha de også.
Var det bra?
Ja.
Skal vi se oss fornøyd?
Ja.
Du fornøyd, Solveig?
Ja.
Du hørte
så mye mer jeg skulle sagt, nei da.
da blir en ny episode neste uke. Vil du avslutte sendingen?
Ja.
Vi hadde nemlig Kasper Wikestad her i forrige sending, og hvis du tromfer den, Solveig Gulbrandsen, da skal jeg personlig søke at du får 4 matcher til. 5 matcher til.
Ja. Nei, da, det, og nå ble det press.
Ja, det var sånn, nå!
Ja, ikke sant. Nei, vi tar ikke kommentator-varianten. Jeg ønsker bare folk en skikkelig god helg.
Ja, for det er fredag. Det var hyggelig. Det var veldig hyggelig. God helg.
God helg.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.